iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev boste slišali o nasprotovanju civilne iniciative v zvezi z odločanjem in povečanjem proizvodnje v Lesonitu, hrupu tovornjakov v industrijski coni, ki moti prebivalce sončnih dvorov v Grosuplju, odprtju naravovarstvenega informacijskega centra na Rogli, urejanju prometa na Vršiču in opisu koroškega rženega kruha s kislim testom v register nesnovne kulturne dediščine. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prebivalci Ilirske Bistrice, združeni v inicijativo Eko Bistrc, nasprotujejo odločitvi vlade o podelitvi okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Lesonit, ki se ukvarja z lesno in kemično proizvodnjo.
Na naših površinah se pojavlja prah, hrup, imamo smrad. O tem vemo, da je Lesonit tudi največji onesnaževalec z rakotvornim formaldehidom. Po podatkih HARSA iz leta 2019 na letno izpusti skoraj 8 ton. Zdaj pa tovarna pridobija okoljevarstveno dovoljenje za 30% povečavo.
Je povedala Mojca Mejak iz civilne iniciative in dodala, da je v zadnjem dopisu ministrstvo podjetju napisalo, da dokumentacija trenutno ne zadostuje za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Kljub temu pa je vlada poslala dopis na ministrstvo, da mora dovoljenje biti izdano.
Za nas kot državljane je tu pač nedopustno, ob času in denarju, ki ga vlagamo, da dokazujemo in kažemo na težave, ki jih imamo, da smo si pridobili v teh dveh letih status stranskega udeleženca, da smo dosegli, da je samo ministrstvo podjetju naložilo dodatne ukrepe, in vse skupaj je vlada zdaj povozila z enim samim dopisom, brez zanimanja za nas državljane in enostavno zahtevala izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.
Če bo ministrstvo klonilo pod pritiski vlade, v Eko Bistrc napovedujejo pritožbo na upravno sodišče. Dogajanje spremljajo tudi v nevladni organizaciji Eko Krog. Uroš Macerl.
To, da ti vlada napiše dopis, da je treba izdati okoljevarstveno dovoljenje in do katerega datuma, to gre pa res preko vseh normalnih meja. Takšno utikanje politike v izdajo, ki bi mogla biti strokovna izdaja okoljevarstvenega dovoljenja, kjer bi mogli imeti zdravniki prvo besedo, stroka prvo besedo, je zares nedopustna.
Po njegovih besedah je zdajšnja vlada pred volitvami na okoljevarstvenem področju obljubljala veliko, a očitno obljub ni sposobna držati. Prispevek sem pripravila Maja Morela.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prebivalci naselja Sončni dvori v Grosupljem po izgradnji nadvoza Brezje zaznavajo povečano število tovornjakov, ki mimo njih vozijo v bližnjo industrijsko cono. Prebivalci, ki so se združili v civilno iniciativo, menijo, da se bodo težave še stopnjevale, saj občina načrtuje rekonstrukcijo ceste, po kateri vozijo tovornjaki. Ta bo namreč razširjena in v enem delu pomaknjena še bolj proti naselju. Gre za odsek od zdajšnjega trikrakega krožnega križišča ob naselju Sončni dvori z ureditvijo dodatnega četrtega kraka do industrijske ceste, ki pelje v industrijsko cono. Predstavnica civilne iniciative Nataša Cingerle je za STA povedala.
Ta četrti trak naj ne bi bil zgrajen. To v bistvu nekako poslabšuje pogoje tistim stanovalcem, ki so v bližini tega rondoja, saj je zdaj tam nekako postala obvoznica za vse tovornjake. Čez 200 jih je v teh novih podjetjih in mislimo, da to ni najbolj dobro za neko stanovansko skupnost.
Pred gradnjo nadvoza Brezje in omenjenega trikrakega krožišča je namreč občina s predstavniki stanovalcev Sončnih dvorov podpisala sporazum, v katerem se je obvezala, da ne bo gradila omenjene povezave krožnega križišča z industrijsko cesto, če pa se bo zato zaradi spremenjenih okoliščin vendarle odločila, pa bo že v fazi gradnje načrtovala protihrupne ukrepe. Obvezala se je tudi, da bo okrog krožnega križišča v dveh letih po izgradnji uredila protihrupno ograjo, izvedla meritve hrupa in spremenila klasifikacijo varstva pred hrupom za naselje Sončni dvori iz tretjega v drugo območje, kar bi pomenilo, da je treba v naselju upoštevati višje protihrupne standarde.
Do tega ni prišlo, do realizacije vseh teh stvari ni prišlo.
Župan Grosupljega Peter Verlič v zvezi z zavezo iz sporazuma, da občina ne bo gradila povezave med krožnim križiščem in industrijsko cesto, odgovarja.
V tem sporazumu piše do spremenjenih okoliščin, ki pa so zdaj seveda za gradno postale spremenjene okoliščine. Novo naselje, zraven Sončnih dvorov.
Na očitek, da občina ob krožišču ni zgradila protihrupnih ograj, pa odgovarja, da meritve niso pokazale prekomernega hrupa, da pa se lahko za protihrupne ograje še vedno odločijo, če bi se zato ob rekonstrukciji industrijske ceste pokazala potreba.
Vendar veste kako, razvoj gre naprej, mi ne moremo pravzaprav mesta zapreti, Sončni dvori pa niso edino naselje, ampak so del mesta Grosuplje.
Za obljubljeno spremembo klasifikacije varstva pred hrupom pravi, da je to naloga pristojnega ministrstva, ki ga je občina že pozvala naj to uredi. Sicer pa naj bi prometno problematiko tudi v Sončnih dvorih v veliki meri uredila južna obvoznica v Grosupljem, ki jo načrtuje občina in bo po besedah župana speljana daleč stran od Sončnih dvorov. Trenutno poteka njeno umeščanje v prostor in če bo vse po sreči, jo bodo po Verličevih besedah začeli graditi v 3 do 4 letih. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zreška občina je kot partner v evropskem sofinanciranem projektu Vizija Pohorje 2030, v katerem skupaj z Zavodom za varstvo narave dela na izboljšanju stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotovitvi mirne cone na Pohorju, ta teden na Rogli odprla nov naravovarstveni informacijski center. Strokovne podlage za vsebino interpretacije je izdelal Zavod za varstvo narave, interpretacijski načrt pa na razpisu izbrani ponudnik Gea Art iz Nazari. Idejno zasnovo umestitve interpretacijskega infocentra v prostor je izdelala studio Čebelca iz Celja. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 195 tisoč evrov. Infocenter Pohorje Rogla, ki vključuje tudi interpretacijo mokrišča na Rogli, je del projekta Pohorka in je tudi informacijski center nastajočega regijskega parka Pohorje. Postavljen je v neposredno bližino dobro obiskane atrakcije Pot med krošnjami Pohorje, s katero se tako v vsebinskem kot tudi v tehničnem smislu povezuje in dopolnjuje. Gre sicer za le eno od 3 tovrstnih točk prihodnjega regijskega parka, preostali 2 bosta stali na Kopah in 3 kraljih. Vodja projekta Pohorka Jasmina Pungartnik je povedala.
Namen interpretacijskih centrov je približati naravovarstveno vsebino Pohorja obiskovalcem, da dejansko se že na vstopnih točkah seznanijo z naravo in pa kako ravnati z ravnavo, jo varovati, se pravi na vstopnih točkah območja Pohorja in samo s takšnimi ukrepi, ki se bi mogli nadaljevati tudi v nadaljevanju, se pravi v obliki, ne vem, projektov, ki bodo upam nasledili, lahko zagotovimo trajnostni obstoj in ohranjanje narave na Pohorju. Osveščamo ljudi na različne načine, pa ne samo za interpretacijskimi centri. Recimo na območju Pohorja je bilo v okviru projekta Pohorka so bili še ostali ukrepi, kjer se nekako usmerjajo ljudi, da ne zahajajo na območje mirnih con divjega petelina. To so z raznimi prometnimi signalizacijami, z časovnimi zapornicami, potem tudi z pašnimi ograjami, sanacijo planinskih poti in na tak način dejansko tudi želimo preprečiti vožnjo z motornimi vozili na teh gozdnih prometnicah na območju mirnih con, ki so namenjene divjemu petelinu in pa seveda, da ne bi zahajali po teh urejenih delih, ki smo jih izvajali v okviru projekta.
Je povedala vodja projekta Pohorka Jasmina Pungartnik. Vsebinsko je infocenter po besedah zreškega župana Borisa Podvršnika razdeljen na 4 sklope.
To je predvsem Pohorje kot naš dom, kot nek splet slikovite narave pa kulturne krajine, v smislu seveda doživljanja tega prostora in ohranjanja narave. Potem so tu seveda tudi Planje, kulturna krajina, ki jo krasi neka biotska pestrost precejšnja. Potem so tu gozdovi in pa Barja ter druga mokrišča. In v tem smislu seveda pojasnujemo z posameznimi elementi, seveda bomo rekli, te vsebine. In obiskovalke pa obiskovalce skušamo nagovoriti k tudi bom rekli, k raziskovanju pa doživljanju narave, bom rekli, naravi, na naravi prijazen način, tako da jo spoznajo, da tudi razmišljajo mogoče o svojem vedenju do narave, da seveda to občutijo.
Je povedal zreški župan Boris Podvršnik. Elementi interpretacije so prilagojeni tudi za osebe s posebnimi potrebami. Zagibalno ovirane so uredili klančine in podlago poti, besedila so prevedli v Brajlovo pisavo, dodali so tudi taktilne elemente. Za raziskovanje in učenje v centru so izdelali tudi učne liste, preko katerih lahko obiskovalci s pomočjo QR kod spoznajo zvoke narave. Prispevek o tem, da so na Rogli odprli naravovarstveni informacijski center, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Medtem, ko se prometne razmere v dolini Vrata v letošnji poletni sezoni še niso uredile, pa je bilo letos precej več reda na Vršiču. Kranjsko-gorska in bovška občina sta z rediteljsko službo poskrbeli, da je bil promet čez prelaz pretočen. V prihodnje se tako Vratom kot tudi Vršiču obeta nov prometni režim z zapornicami. Aleš Zdešar iz javnega zavoda Triglavski narodni park je pojasnil, da bodo za Vršič zapornice postavljene na obeh straneh prelaza. Te bodo omogočale brezplačen prevoz čez prelaz. Tisti, ki bi se na njem zadržali dlje časa, pa bi plačali določen znesek. Pri tem bi imeli tudi sistem, ki bi obveščal, ali so parkirišča na voljo.
V postopkih je pridobivanje soglasi za ureditev parkirišč na vrhu, kaj je bilo, mislim, da okoli 90 je načrtovanih. Potem soglasja za zapornice so pa tudi v pridobivanju ali pa so nekatere že pridobljena. Je pa res, da smo tudi mi tam tudi završiti zahtevali, da se ob soglasji za zapornice nam da v pogled tudi kakšen bo prometni režim. Ne? Ker zapornice postavljati brez, da ti veš, kako bojo tako šli, nima nobenega smisla. Smo pa tudi obveščeni, da je pa DRSI naročil neko analitično študijo prometnih gibanj na Vršiču in tako naprej, tako da to se pa dela.
So pa že letos poleti na Vršiču poskrbeli, da ni bilo zastojev, kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
Tukaj pa je država, bom rekla, postavila najprej eno opozorilno tablo, s katero se je prežgal rdeč semafor, kadar so bila parkirišča na vrhu Vršiča zasedena. Mi smo se z državo tudi dogovorili, da smo gor vsejen izvajali neko rediteljsko službo. Zakaj razlika med Vršičem in Vrati? Na Vršiču prostor ob državni cesti ni bila kategorizirana državna cesta, zato smo to samo s porazumom lahko izvajali. V Vratih pa, kot sem že omenila, je prostor oziroma je celoten del tistega parkirišča definiran kot kategorizirana državna cesta. In tukaj je razlika, dokler tista dekategorizacija ne bo skozi vse procedure na državi speljana, ne bomo mogli tega delati. Na Vršiču so nam pa sporazumom prenesli in smo dejansko organizirali gor službo oziroma organizirala jo je občina Kranjska Gora, občina Bovec bo pa sofinancirala pač stroške.
V času poletne sezone in med septembrskimi vikendi so bili na Vršiču prisotni po trije reditelji, ki so upravljavcu ceste sporočali tudi, kdaj je parkirišče na vrhu zasedeno, tako da se je pod prelazom lahko prižgala rdeča luč na semaforju. Tranzit je bil ves čas mogoč, saj so reditelji zagotovili, da parkirana vozila niso onemogočala prometa čez prelaz, je pojasnila županja. Tako je bilo po Zdešarjevih besedah tudi bistveno manj poročilo kaosu in zastojih na Vršiču. Spomnil je, da so na podoben način situacijo urejali že pred leti, potem pa so ta sistem z redarji zaradi nekih pravnoformalnih težav ukinili. Po njegovem mnenju bi bilo treba tudi za Vrata le spremeniti kakšen predpis. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Številni ljudje že poznajo in spoštujejo koroški rženi kisli kruh. Tradicijo priprave tega kruha že več let na kmetiji Brajl na Kozjaku nad Dravogradom z ljubeznijo goji gospodinja Manja Pešelj.
Sem že kot doma pri moji mami, ne, ko sem bila še mala, si pač sodelovala. Ne, če drugo ne si pomagal kruh nest do peče, ne, pa si gledal, kako je mama to delala. Pa ko malo odrasteš, si že sam probal, te mama spodbujala, ne, ker je veljalo pravilo, da vsaka hčerka mora znati kruh peči na kmetiji. Ne. In sem se ga tudi jaz naučila že doma pri mami. Pa ko sem se pa premožila, sem na sosedovo kmetijo, pa se tradicija nadaljuje. Ne? In s ponosom pečem kruh.
Gospa Manja vodi tudi delavnice učenja peke kruha. Testo za 17 hlebov kruha, po enega za vsako udeleženko delavnice, je pripravila iz 22 kg ržene in 3 kg enotne moke, ki je dodala domači kvas. Tako koroške gospodinje namreč imenujejo kislo testo, značilno sestavino koroškega rženega kruha. Postopek je od letos upisan v register nesnovne kulturne dediščine, nosilke znanja pa so koroška društva kmetic. Etnologinja Koroškega pokrajinskega muzeja Brigita Rajšter.
V register nesnovne kulturne dediščine je upisana od marca letos priprava koroškega rženega kruha na tradicionalen način, to pomeni s kislim testom. Za tem pisom pa stojijo tudi nosilci, se pravi nekdo, ki to dediščino upravlja. Se pravi, te ženske, ki so zdaj, to so društva kmetic na Koroškem, 4 društva, društvo kmetic, so v bistvu notri ženske, ki upravljajo s tem, ki poznajo to, ki so od malega rasle z to dediščino, ampak zdaj je s tem pisom je pa dodana samo eno zavedanje, se pravi, en višji nivo, se pravi, ja, naša dediščina je pomembna, a ne, in je prepoznana kot vrednota. In samo s to dediščino zdaj upravljajo. One bojo isto delale, one isto pečejo za svoje družine, ampak mogoče na en bolj zavesten način.
Rženi kruh je po njenih besedah prepoznan kot živilo, ki ima najvišji status znotraj koroške košte. Kmečke žene ga pečejo za lastne potrebe ali pa ga kot nosilke dopolnilne dejavnosti prodajajo na trgu. Rženi kruh postaja tudi del gostinske ponudbe, saj je nepogrešljiv v gostilnah, v katerih ponujajo značilno koroško košto oziroma prehrano.
V kmečem okolju je ta rženi kruh še zmeri zelo velika vrednota. Prepoznanje kot živilo, ki ima najvišji status znotraj koroške košte. Zato smo se tudi potrudili in pripravili to zaščito. Gre za to, da to živilo je še edino, ki je ohranilo skozi vsa stoletja, je še ohranilo ta mehanizem blagoslavljanja. Se pravi, ta kruh se skozi ves postopek priprave še zmeri blagoslavlja. Izreče se svete besede, sveti Božji križ, ko se začne delo peke in ko se zaključi peka, sam postopek se blagoslavlja, blagoslovi se ta kruh tudi, ko se recimo razreže hleb kruha, se ga blagoslovi. Se pravi, to pomeni, da je to ena zelo stara tradicija, ki je urojena. In to še delajo, niti da ne razmišljajo o tem, ampak so tako naučene in to tradicijo gojijo naprej. Se pravi, rženi kruh ima v kmečkem okolju zelo velik pomen. Še dan se reče, če imamo kruh pa mošt, to je kmetova košta, ne pri nas na Koroškem. Hkrati pa je prišel tudi v gostinske lokale, kjer ponujajo tradicionalno koroško košto, je tudi na mizah se tako znajde. Ne. Tudi v drugih okoljih, tudi v meščanska okolja pride ta odličen kruh.
Je še povedala Brigita Rajšter. Prispevek o dobrem koroškem kislem kruhu sem pripravila sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili, še enkrat vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.